Куды коціцца свет?
Привітанне, гэта падкаст «Куды коціцца свет?». Мене завуць Дмітрый Гурневіч. У нашым падкасте мы размаўляем з цікавымі беларускамі і беларусамі, разбіраемся ў глабальных навінах і расказваем, куды ж коціцца свет, як змяняецца наша планета. Сёння мы пагаворым пра фінансы, пра эфектыўны і папулярны спосаб зарабляць грошы праз інвестыцыйныя фонды. Што гэта ўвогуле такое, як гэта працуе і чаму ў навінах усё часцей пра іх гучыць. Куды коціцца свет, глядзім разам з намі. А сёння мая госця Алеся Сідляревіч, фінансавая журналістка з Лондону, якая займаецца, піша пра рынкі капіталу ў краінах цэнтральнай ўсходняй Еўропы, а таксама блізка ўсходу і Афрыкі. Прывітанне, Алеся.
Добрый день, Дмитрий.
Алеся, сегодня мы будем говорить про финансовую письменность. Я не письменный, вы письменный, это мы будете нам тлумачить. Я вас, когда рыхтаваўся, бачу шмат про это инвестиционные фонды. На самом деле, это вельми богатые, не знаю, как назвать это, организации, компании. У Норвегии самый головный, популярный инвестиционный фонд, зарабляя по 1 миллиарду евро или доляров за один день. У Китая зараз створили самый буйный у свете инвестиционный фонд для паўправадников, каб они стали незалежными от Тайваню, от США, от Голландии, от других стран. У Саудовской Аравии инвестиционный фонд самый богатый, складае 925 мільярдаў даляраў. Это неверагодная лічба, гэта больш у 10 разоў, чым бюджэт Беларусі. Давайте пагаворым, патлумачце, калі ласка, інвестыцыйнаму, хутчэй фінансаваму прафану, як мне, што такое ўвогуле інвестыцыйны фонд?
Інвестыцыйны фонд – гэта сукупнасць капіталу, які належыць многім індывідуальным інвестарам. І гэты капітал выкарыстоўваецца для таго, каб яго інвеставаць у некія рынкавыя інструменты з мэтай зарабіць прыбытак. Скажам, ты, я і яшчэ які-небудзь багацейшы за нас чалавек складваемся разам, аддаем гэтыя грошы некай фінансавай інстытуцыі, у якіх ёсць менеджеры, якія кіруюць гэтымі грашыма, прымаюць рашэнні, куды іх укласці з мэтай прынясення нам прыбытку.
То бок, калі ёсць некая група багатых людзей, яны скідваюцца, окей, ствараюць гэты інвестыцыйны фонд, але окей, але ж трэба яшчэ зарабіць на гэтым. На чым тады там зарабляецца?
Зарабляецца на укладанні ў асноўным у акцыі, каштоўныя паперы, і ёсць яшчэ індэксныя фонды, якія гандлююць, гэта тэхналогія гандлюе за тым, як ідзе індэкс на некай біржы. Могуць яны гандляваць таксама за таварамі, напрыклад, як золата і гэтага кшталту.
То бок, фактычна, можна сказаць, што гэта ў некім сэнсе проста кампанія, которая дзесьці інвестуе.
Так, фінансавая інстытуцыя, хутчэй. Ёсць яны розныя, вот ты называеш кампанія, ёсць розныя фонды, інвестыцыйныя фонды. Згледзячы так, як ты укладаеш у іх грошы. Бо ты фактычна набываеш, калі ты даеш ім свае грошы, ты фактычна набываеш акцыі інвестыцыйнага фонду, якія ты потым можаш прадаць, і такім чынам вярнуць свае грошы, якія ты уклаў у гэты фонд. І так вось ёсць яны закрытыя і адкрытыя. Адкрытыя фонды, яны фактычна не маюць абмежавання, колькі ты можаш туды ўкласці, і ты і я можам туды пакласці свае 100 там даляраў, еўра чи фунтаў, чи там 5 тысяч, калі ў цябе ёсць большыя зберажэнні, ты можаш імі, гатовы імі рызыкаваць. І пад канец кожнага працоўнага дня яны могуць прадаць твае акцыі, калі ты ім у гэты дзень там раней выслеш запыт, і вярнуць твае грошы. Закрытыя фонды, яны больш абмежаваныя, яны размяшчаюцца як звычайныя кампаніі, карпаратыўныя кампаніі на біржы. Калі ёсць першапачатковае размяшчэнне на біржы, это вельмі падобна, калі фонд падымае грошы з рынку, і там ёсць абмежавання, мінімальныя і максімальныя, колькі яны ад цябе вазьмуць, якую колькасць сваіх акцій яны прадаюць, і больш яны інвестыцій не прымаюць. То есть яны закрываюцца для інвестараў, і далей фонд таксама мае акцыі, але ён гандлюецца на біржы, як любая іншая кампанія. То есть ты можаш укласціся ў гэты фонд, але ўже там не будуць твае грошы як частка гэтага фонда, і ты будзеш зарабляць на іх прыбытак, бо там менеджер керує твоїми грошима. Ти можеш на них заробити тільки як на будь-яких звичайних акціях будь-якої компанії. Це вже буде твоя власна ризика. Ти уклав, акції фонду упали, значить ти згубив гроші. Коли акції фонду йдуть угору, значить ти на них заробиш. Але це вже керувати своїм укладанням грошей, туди будеш сам.
Тобто це не так, що я уклав гроші, і я, напевно, на цьому зароблю. Я можу все втратити. Яке таке казино?
У закритих, так. У закритих, коли ти набив їх акції, коли ти першопочатково уклав, там є менеджер, який цим керує. Це не зовсім казино, тому що вони регулюються. Вони диверсифікуються, коли це великий фонд, ти вкладаєш свої гроші, вони вкладають у різні ринкові інструменти. Коли ти, наприклад, акції різних компаній і у різних регіонах. Коли ти, наприклад, уклав гроші у інвестиційний фонд, і керівник фонду вирішає набити, наприклад, там акції якої китайської компанії, американської і європейської. І ось на китайській компанії вони згубили гроші, але вони заробили їх на європейській компанії. І урешті-решт ти би, наприклад, мог заробити 15% зі своїх укладених грошей, але просто, що китайська компанія, наприклад, завалилася, ти нещо стратив, і урешті-решт ти заробиш 9%, а не 15%. У принципі, у опошні роки, коли просочить, як фонди перформанс фондів, у їх, в принципі, ти заробляєш гроші, коли тільки це не глобальний кризис. Наприклад, коли там був у 2008 році глобальний кризис, навіть при ковіді, коли були локдауни, і кошт інвестиційних фондів і твоїх укладених інвестицій туди падає, але при якийсь час він знову йде вгору, так як увесь ринок.
Я не ведаю, це правда, але я просто читав, що ось гэта інвестиційні фонди, що вони більш вигідні, наприклад, чим депозит у банку. Бо раніше люди ходили в банки, просто клали гроші, зачиняли там на кілька місяців, і потім отримували ті 8%. Це так чи ні?
Депозит у банку – це якби твоя альтернативна інвестиція. Коли у тебе малий апетит до ризики, коли ти хочеш, ось, наприклад, я сьогодні там поклав свої 5 тисяч і прозвод хочу зняти свої 5 тисяч, плюс ще там яких-небудь 100 фунтів наверх до їх, ти кладеш у депозит у банк, вони гарантовані. У Британії, наприклад, вони гарантовані до 85 тисяч фунтів. Тобто, коли банк завалиться і збанкрутує, тобі повинні їх вернути. Тому що якби держава зацікавлена для того, що каб я є зацікавлена тим, каб я є національна валюта трималася, і каб люди, скажімо, я не укладала у золото чи там у американські доляри, я тримала свої збереження у британських фунтах. Інвестиційні фонди, вони більш ризиковані, і ти теоретично можеш на них заробити більше. Тому що, наприклад, коли ти укладаєш депозит у банку, він може бути менше, ніж інфляція, чи тільки трошки більше. Я там заробила на їм 8%, а інфляція була у цьому році 9%. Фактично я там стратила нещо. У інвестиційних фондах, особливо довготерміново, твій прибиток, наприклад, може бути не 8%, а 16%. Ну, це вельми добре. Може там, звісно, і 8,5 бути. Так що ти теоретично можеш заробити на їх більше, але з ризикою, що ти можеш стратити і, ну, не все, але принаймні там третю частку своїх укладань.
Некілька разів прогучало з ваших вуст такий термін фінансові інструменти, що ось ці фонди туди використовують їх. А що це докладно? Я розумію, вони купляють акції, але як чоловіку звиклому зрозуміти. Тобто, якби, є куча грошей, які інвестиційний фонд отримує, і він, наприклад, інвестує там у Каліфорнії у некі стартапи, так? Чи у некі медицинські. Тобто, він заробляє. От це є інвестиційний інструмент, так?
Ну, для інвестиційних фондів, поскольку вони великі, регулювані, вони хоча й інвестують у ринкові інструменти. Ось ринкові – це акції і коштовні папери, облігації. Акції, ну, якби, більшість людей розуміє, що це таке. Так, так? Там компанія виходить, випускає свої акції, люди можуть їх набити і отримувати з їх дивіденди. Прибиток, коли компанія там прибуткова і виплачує дивіденди. Бо компанія може не виплачувати дивіденди, коли вона у цьому році, наприклад, недостатково заробила. Коштовні папери і облігації. Так само люди, може, більш відають про їх, про державні облігації. Так, раніше були там, напевно, раніше вони там в Совєтському Союзі, може, були на яких там папірках, така велика коштовна державна облігація. Теперь это такие, ну, это электронный инструмент, ты сможешь и сам набыть, але, ну, это будет в маленькой колькости. Инвестиционные фонды худшие набывают в этого больше буйных колькостях. Это пазыка, это долговый инструмент, это, например, ти держава, чи компания некая приватная, хочет позычить гроши на рынку. Не от банка, вот они могут пойти в банк и подписать кредит с ними. И один там банк, ти, там некий там клуб банков, 5 банков могут им дать гроши, и с каждым особенно будет подписана кредитная умова. Этот инструмент пазыковый облигации будет больше публичный. И они хотят, например, позычить 500 миллионов доляров з рынку. И они наймают банка-организатора, який допоможе им скласти документацию, структуру, и починають проводить встречи с инвесторами, вот именно с этими инвестиционными фондами, тлумачить им про то, чем занимается компания, какая ее бизнес-стратегия, у державы там, какие державный бюджет, какие у них там податки, какие расклад на несколько там годов наперед. Робить презентацию, маркетують себе. И потом, в зависимости от того, как инвесторы оценивают их риску, инвесторы им, ну, там инвестиционный банк дает рекомендацию компании, которая хочет выпустить облигации, под какие проценты они их могут выпустить. И инвесторы так само дают фидбэк, отворотную сувязь, за сколько они хотели бы купить. Звичайно, они поравновывают до чего-то еще на рынку. Например, там, когда Беларусь выпускала еврооблигации, они поравновывали ее до других стран, які розвиваються, чи, наприклад, у нашому регіоні, і кредитний рейтинг подобний, і ось, наприклад, там ніяка подобна країна, там Україна, наприклад, у її облігації гандлюються там під 8%, поскільки Білорусь там менше, у її політична ситуація гірша, і вона виходить перший раз на ринок, значить, їй треба платити ніякий преміум, і ось Білорусь ми купимо за 10%, скажімо так. Ось гэта є облігації потім тримають інвестори, і Білорусь, там ті ніяка компанія, яка випустила їх, мусить їм платити проценти. Кожні 3 місяці чи кожні півгоди там залежить. Годовий процент, наприклад, це буде 10% в год. І це прибиток, який отримує інвестиційний фонд з облігацій, і, ну, і потім вони ці облігації викупляються, бо вони там випускаються, наприклад, на 5, на 10 років, і інвестори вертають свої гроші плюс проценти, які на їх заробили. І це буде облігації акцій, і ще є індексні інвестфонди, які гандлюються, ну, от це технологічна, це ніяка програма там написана, яка буде гандлюватися за біржовим індексом, як вже згадувала, це може бути там золото, чи може бути це відомий індекс S&P 500, це сукупність акцій самих буйних компаній, вони, там нема менеджера, вони просто от заробляють на гандлю туди-сюди, і там укладанні ти можеш заробити на їх більше, ніж у фондах, які, ну, ручне керування, там десь менеджер вирішає, куди укладати, але це більш довготермінове, тобто там треба чекати, наприклад, 2 роки, тому що ринок іде вниз і вгору, але у середньому, наприкінці цих 2 років, теоретично ти можеш заробити більше.
Я хочу спытаться, а кто керует этими фондами? Коли это разные, скажем так, некие и организации, або там люди, то кто ж ты, они наймают некого менеджера, как это отбывается?
Это профессионалы, они называются портфолио менеджеры, керовники портфолио. Портфолио – это вот сукупность инвестиций, куда они уклали. И они вырешают, куда укладать. Там есть, конечно, и аналитики, ну, такие больше джуния, да, больше, меньше досвеченные. Досвеченные люди уже будут портфолио менеджеры, будет у них там и головный портфолио менеджер, который вырешает там над усім регионом, который вырешает стратегию. Чи, наприклад, будуть вони в цей регіон вогулі укладати, чи вони заходять з усім у інший регіон, чи вони будуть у гетий конкретний інструмент ці з усім інші. І вони, так, вони працюють за зарплату, вони чарджують фіз на наші інвестиції. Тобто ми їм платимо, і з того, що вони заробляють, частку нашого прибитку вони беруть собі для того, щоб оплачувати працю своїх спеціалістів.
І потім про їх знімають фільми, там, Вог з, та сама, з Уолл-стріт, так? Це люди, які літають самолітами. Тобто це те мільйонери, як їх називають, це все-таки, хоча й Голлівуд створив такий образ.
Ну, що, все, це то... залежить. Буває, був, наприклад, у Лондоні там якийсь сіті-трейдер, який... Ой, то есть, дается, ну, год там заработал эти миллион, эти два сам себе и пошел там на пенсию. Ну, пошел нечто иное делать. То есть, он один, обычный трейдер у банку, и он был настолько спритный, и он ведал, куда укласти, когда своечасово продать, когда своечасово набить. И он вот своей комиссией, то есть, банк заработал на ее, плюс его комиссия настолько была высокая, что он себе столько здолел заработать у год. Но это будет, треба вельми спритным, и это... І гэта хутчэй таксама удача. З большасці у інвестыцыйных фондах, у інвестыцыйных банках гэта звычайныя людзі з адукацыяй, часамі нават не заўсёды з фінансавай адукацыяй, яны, напрыклад, бяруць, наймаюць вельмі шмат, яны любяць наймаць з Оксфорду і Кембриджу выпускнікоў, і ты можаш кончыць там гісторыю ці філалогію, і цябе возьмуць працаваць у банк, цябе фактычна навучаць таму, што трэба, таму што ты на працы навучышся больш, чым ты навучышся ва ўніверсітэце. Галоўнае, каб гэта была прэстыжная ўстанова і ты быў разумны чалавек.
Ну, а коли говорить про некую физическую особу, не там юрособу, которая бы с там специальную аппликацию, так само хочет инвестовать свои гроши в эти фонды разные, то сколько вот реально вы чули наибольш можно заработать на это, например, ну, там у процентах, в неких там абсолютных неких суммах. Ну, я маю на увазе, человек вот мая 20 тысяч баксов, доляров, и он хочет их инвестовать. Ну, и сколько на этом заработать?
Ну, коли он отдаст инвестиции в фонды, чи особо укладе?
Ну, я разумею, что у фонд.
У фонд, добро. Коли он отдаст свои гроши у фонд. Ну, залежить, какая у нас экономика, правда? Вот, например, коли кризис, то он может ничего не заработать. Например, коли был ковид, то там все пошло на спад, и там за этот год он не заработал ничего.
Але, коли, скажем, але не стратил, пробачьте, але так само не стратил.
Махчима, может, стратил на пару месяцев, але потом okay. Отбил. Тому що ринок, він вогулі, ой, ринок, він вельми імпульсивний і гандлюється вельми імпульсивно. Ось вони, наприклад, зараз вернуся, скільки він може заробити, але зараз розкажу про ринок. Наприклад, ось скончився Новий год, скончилися усі вакації, банкам і гандлярам і трейдерам треба заробляти гроші. І вони там усі кидаються, навіть не важ. А ще добре, коли там некі добрі економічні новини йдуть з Китаю чи з США. Тоді гандаль іде ще лепіше. А часами навіть коли новини і не зовсім добрі, просто треба гандлювати і заробляти гроші. І ось вони починають гандлювати, і вже ринок такий оживився, і вже нічого не заробили там за пару місяців. Потім він знову йде на спад, бо йде вже літо, треба йти на вакації, у жнівні то увогулі, усе тихенько. Ну і потім на восінь знову треба попрацювати, тому що от зараз будуть вже вакації зимові, каляды, и треба ж уже закрыть свои рахунки на этот год, как заплатить себе бонусы под конец года. Он вельми импульсивный. Есть такая, ну, вядомый выраз, что можно взять там любую малпу, якая кине костку, и ее портфолио инвестиций будет так само доброе, как у какого-нибудь эдукованного менеджера. Это, конечно, жарт, але это выказывание про то, что там вельми шмат удачи. Можна і стратить, і не важно, який ти досвідчений, і як шмат ти праці уклав у тоє, каб розпрацювати свою стратегію, ти все одно можеш стратити гэта гроші. Яка-небудь там малпа, яка випадково просто потрапила на добрі інвестиції, на этом заробила. Хоча это, конечно, смешно, і это не повинно працювати завсёды. Вось. А вертаючись до того, скільки ти можеш заробити, ну, я думаю, коли ти заробиш, наприклад, у опошні годи 16%, то у тебе добрий прибиток. Можеш заробити 5, 8, 30, це вже, це є некі фонди, самі великі, які можуть у показчики, яких середніх 25%, некоторі можуть доходити до 30%. Але це будуть вже вельми буйні фонди, і хоча й за все там з буйними укладаннями, от людей, і які беруть на себе великі ризики.
Просто вельмі часто люди вот в Восходной Европе, я маю на увазе Беларусь, передусім, не чуют про такое, что кто-то, например, уже не працует, бо он просто инвестует свои сродки. То есть это вот именно это той выпадок, так? Человек, ну, например, мая больше, там, 20 тысяч, это мало, конечно. Ну, умовно, кажется, человек мая 200 тысяч доляров, и он продал там квартиру в Менску, летище там под Барановичем, и вот эти гроши. І ён ж можа фактычна, калі добра інвестуе ў гэтыя фонды, у рызыкоўныя, ён можа ўжо не працаваць усё жыццё, так?
Фактычна так. Калі ў цябе ёсць там вельмі вялікая сума грошаў, ты можаш жыць працэнтаў, так. Ты можаш падкласці па працэнтаў, і табе там, калі ты не шмат траціш, калі табе хваціць там не хопіць там, не ведаю, 1000-2000 даляраў на месяц, то ты можаш з гэтага жыць, так.
А калі ўсё гэта збанкрутуе?
Рызыка можа збанкрутаваць, але рызыка, калі ты, па-першае, важна дыверсіфікацыя і баланс. Ты не павінен укласці ўсё ў адзін фонд. Ты выберы іншыя фонды. Плюс інвестыцыйныя фонды гэта ж не адзінае ў цябе ўкладанне. Ты можаш укласці ў property, property па-беларуску, як гэта будзе, нерухомасць, так. Можаш укласці ў нерухомасць, але гэта ты ўжо сам мусіш вырашаць, у якім рынку, сачыць за гэтым, ці можаш там здаваць гэтую нерухомасць, зарабляць на ёй. Можаш укласці ў золата, потым пакласці золата таксама пад дэпазітні недзе. Золата, хутчэй за ўсё, не збанкрутуе, але там можа страціць свой кошт. Можаш укласці, ну, гэта ўжо таксама трэба быць спецыялістам у некія творы мастацтва, але калі там гэта доўгатэрміновае ўкладанне, калі ў цябе ёсць грошы, ты проста будзеш там на іх сядзець 20 гадоў і перадасі сваім дзецям, а можа прадасі і заробіш. А калі не, то ты мусіш разумець, дзе ты мусіш гэта набываць, дзе ты мусіш гэта прадаваць, хутка, каб на гэтым зарабляць. Але гэта ты ўжо сам кіруеш сваімі актывамі, не інвестыцыйны фонд. А калі ты ўкладаеш у інвестыцыйны фонд, то варта, канешна, не ўкладаць у адзін у розныя, і каб гэта былі розныя тыпы, каб гэта былі фонды, якія ўкладаюцца і ў акцыі, і ў аблігацыі. Аблігацыі, звычайна, больш трывалыя, чым акцыі, таму што акцыі ідуць уніз, уверх, яны вельмі хутка змяняюць свой кошт. Аблігацыі, напрыклад, калі кампанія банкрутуе, то яна ў першую чаргу павінна выплаціць сваім крэдыторам. Там прададуць яе актывы, і яна крэдыторам спачатку выплачвае. І там уже акцыянерам мала што застаецца. Так што вот гэта больш якбы такі трывалая інвестыцыя. І індэксныя фонды, якія вот гандлююць аўтаматычна, каб у цябе была дыверсіфікацыя, каб ты дзесьці зарабіў, дзесьці траціў і ўрэшце рэшт. Ну, я не чула пра тое, каб людзі страцілі ўсе свае зберажэнні. Было такое ў крызісе, калі яны страцілі шмат, чи у їх, наприклад, навіть у нерухомості, вони страцілі там 30% кошту своєї нерухомості. Але у Лондоні, наприклад, нерухомість за 10 років відбилася назад і ще більше. Головне, каб у тебе була фінансова можливість почекати. Тобто, каб у тебе гроші не були потрібні тут і тепер.
Куди котиться світ?
А гэта прыватныя, напрыклад, пенсійныя фонды, гэта тая самая гісторыя, ці гэта ўжо не залежыць ад інвестыцыйных фондаў?
Прыватныя пенсійныя фонды, гэта таксама від інвестыцый. Напрыклад, у Брытаніі, калі ты ідзеш на пенсію, у цябе дзяржаўны некі ты там плаціш падатак пенсійны ўвесь час, і у цябе будзе некая там пенсія, але яна невысокая, яна там па мясцовых рахунках ты за яе не пражывеш. Яна там можа, уже я не памятаю, может, каля 400 фунтов на месяц у тебя выходит, чи 800. Не шмат, тебе не хопить их, чтобы как на их жить. Тому люди, чи ты працуешь на некую державную установу, и тогда у тебя будет державная пенсия, гарантованная, они тебе будут выплачивать деньги на пенсию, они тебе гарантованные там 2000 или 3000 фунтов будут выплачивать в месяц. Коли ты працуешь приватно, на приватную компанию, тебе треба эти гроши самому збіраць.
Адкладаць, так.
І ёсць у кампаніях, ёсць такія схемы, ты можаш да іх далучыцца, пенсійная схема. Яны у добрых кампаніях, напрыклад, я там, напрыклад, даю ў месяц да падатку са свайго заробку там 100 фунтаў, а мая кампанія яшчэ да гэтага даплочвае якіх-небудзь там 50 фунтаў чи 100 нават, калі гэта добрая кампанія, то есть падвойную суму, яны ўкладаюць у мой пенсійны фонд. І у гэты фонд я таксама вырашаю, калі я там ставлю, калі я хачу заходзіць на пенсію 50 гадоў, 60 ці там 70, якую рызыку я хачу мець таксама. І фактычна я, ну, мой, вартасць майго фонда можа ісці ўгару і ўніз, я магу там страціць грошы, але яны таксама павінны аберагацца дзяржавай. Я не магу страціць усю сваю пенсію, там будзе некая выплата мне. Таму што я не магу там з нулём выйсці на пенсію. І пенсійныя фонды, яны больш бяспечныя, яны не ўкладваюцца ў рызыкоўныя актывы, яны часта ўкладваюцца ў дзяржаўныя аблігацыі, напрыклад, там аблігацыі злучаных штатаў, яны, ну, зусім неверагодна, можна сказаць, што яны абваляцца і інвестары не атрымаюць нічога ад іх. Чи яны ўкладваюцца вельмі часта ў доўгатэрміновыя інструктурныя праекты. Напрыклад, ну вот у Еўропі кантынентальнай, шмат французскіх, у Францыі гэта папулярна, у Португалії таксама, там ёсць гэтыя toll roads, дарогі, калі ты ездзіш, ты мусіш...
Платныя дарогі, так.
Та, платныя дарогі, так. І вось кампанія некаіх, гэта інфраструктурная кампанія будзе іх будаваць, яна можа выпусціць інфраструктурныя банды. І яны досыць бяспечныя, таму што вось ты пабудаваў гэту дарогу, па ёй будуць ездзіць людзі, і 30 гадоў яна ў цябе, ты яе арендуеш, і яна табе будзе плаціць 30 гадоў, усе машыны, каторыя там праязджаюць, яны будуць табе капаць туды тыя грошы, і ну, і яны назад будуць ісці ў пенсійны фонд. Чи, напрыклад, там прыватныя шпіталі досыць часта яны укладаюць. Вось у такія трывалыя рэчы, у якіх вяртання табе прыбытку будзе гарантаваным.
Ну, па вялікім рахунку, па вялікім рахунку гэта будучыня хутчэй пенсіі такая, таму што ўсё менш людзей нараджаецца, асабліва ўсё ў Беларусі гэта праблема будзе неўзабаве велізарная, таму што не будзе каму працаваць проста на пенсіі. Але не толькі, таму менавіта і мігрантаў шмат куды запрашаюць працоўных. Так выглядае, што гэта лепшае вырашэнне, чым такая, ну, мы называем гэта дзяржаўная пенсія, так? Ці ўсё ж такі не?
Ну, гэта, відаць, адзінае вырашэнне, там, асабліва для Еўропы, якая старэе. Чи, ну, у капіталістычных краінах гэта такое вырашэнне ўжо даўно. Я жартую нават часта, што чи памру да пенсіі, чи я трымаю пенсію, калі ўжо буду паміраць. Таму што увесь час, як мы старэем, таму пенсійны ўзрост адсоўваецца. Там ён быў для жанчын там 63, потым 65, першы 7 гадоў. Тобто, мне, в прынцыпі, я не ведаю, чи я назбіраю дастаткова грошай, каб пайсці на пенсію. Калі назбіраю, то будзе ўжо, в прынцыпі, запазнавата.
Але ёсць адзін плюс, цяпер людзі даўжэй і жывуць таксама. Лепшая медыцына, лепшыя ўмовы.
Ну, я не ведаю, чи гэта плюс, таму што таксама ў мяне ёсць там знаёмыя, якія маюць 50-55 гадоў, яны вырашылі сабе, я хачу пайсці на пенсію ў 55, і яна там вельмі моцна, мая знаёмая вельмі моцна працуе. Я гавэю, ты пытаюся, колькі ты хочаш мець грошай, яна гаворыць, ну, залежыш, колькі ты будзеш жыць.
Ну, так, ніхто не ведае. Не дай Бог 105 гадоў.
Да. Можаш 5, можа, ну 5 тысяч, да, яны спадзяюцца, яны хутчэй гавораць, ты будзеш жыць 20 гадоў ці 40. То есть ты пражывеш да 75 ці 95, гэта вялікая розніца, таму што табе, скажам, да 70 ты яшчэ можаш працаваць, у цябе там працуе мозг, ты здольны, а ў 90 ты ўжо не можаш працаваць. І калі ў цябе няма грошай і ну, спадзеў, што ў цябе можа ёсць некія сваякі чи дзеці. Ну, у Лондоне і ў Англіі яшчэ працуе такім чынам, калі ты не можаш назбіраць сабе. Паколькі тут вельмі дарагая нерухомасць, ты звычайна людзі прадаюць яе. Прадаюць, ты такім чынам, гэта твая пенсія. І выязджаюць куды-небудзь на вёску, там, на мора, у лес можа. Асабліва, калі яны жывуць у буйных гарадах, гэта для іх як бы добры прыбытак. Я таксама вот дзівілася, калі прыехала толькі ў Лондон, што, ў прынцыпе, ў Лондоне я не бачу старых людзей. Асабліва ў, ну не старых, але, скажам, ва ўзросце. Асабліва ў цэнтральных зонах, калі ты яшчэ выйдзеш, напрыклад, паза рысы горада, вот, дзесьці там вот гэты suburbs, да, навокал, дзе там
так.
Даязджаць трэба цягніком да цэнтру, там яшчэ вакол мяне там ёсць, напрыклад, некія дамы прыстарэлых, там, дзе вот людзі жывуць, у іх ёсць назіранне медычнага персаналу, яны прадаюць звычайна свой дом і набываюць сабе там пакоік, чи аддаюць суму гэтаму дому, каб яны маглі жыць у гэтым пакоіку, і у іх там ёсць, ну, кухня, пэўна, некая. А ў цэнтры Лондона няма, яны ўсе выехалі, таму што там дорага, і таму што ніхто не може дозволити собі темп життя у такому великому місті. Люди, поки молоді, вони працюють моцно, набивають собі тут нерухомість, а потім вже, коли старіші, вони шукають якусь більш спокійну працю, і так само вже, коли готові вийти на пенсію, продають свій дом, у який діти вже не зможуть приїжджати на колядний вечір до батьків. Дуже
страшно, звісно.
Можуть приїжджати вже діти у віску.
Або в Іспанію яку-нибудь, де вони в некілька разів вчимо в Лондоні. До речі, ось ви сказали про те, що, ну, ясно, що Велика Британія – це все-таки капіталістично розвитая країна, і там це вже популярно, я маю на увазі приватні пенсії, це ніхто допомагає постійно. Я так подозрюю, тому що у Білорусі, коли державна пенсія, то гетим займаються там спеціальні організації державні, вони тобі все потлумачать. Але як, що треба агента наймати, от коли чоловік от починає тільки гетим займатися? Хто гетим буде все вирішати? Це ж так само треба, щоб чоловік пильнував хтось, а я, наприклад, не розбираюся.
Так, ну, звичайно, для того, тому що це громадство вже так побудовано, коли у тебе добра праця, ця схема буде на праці. Тобто тобі на праці пропонують, щоб ти долучився до їх схеми. І я у перші роки, поки я приїхала з Білорусі, для мене це, ну, тобі ж буде якась пенсія, да? Тобі ж не можуть відправити без пенсії. Я перші роки не долучилася до цієї схеми, і тільки потім я так зрозуміла, боже, тобі треба долучатися, от ти пішов на першу працю, і тобі одразу треба йти у цю пенсійну схему. Але це повинно тебе навчити твої батьки, які, коли ти вирос тут, вони тобі вже підкажуть. Коли ти, наприклад, іммігрант, чи твої батьки, чи у тебе нема батьків, тебе не підказали, чи вони не ведали, є адвайзери, так, є советники, фінансові советники, вони тобі, напевно, не дуже дорого коштують, вони можуть тобі порадити, що тобі треба зробити, щоб вийти на пенсію, чи що, коли у тебе є якісь збереження, куди їх укласти, вони можуть тобі давати, так, можуть давати тобі пораду.
Тобто це будучення Білорусі по великим рахункам. Так само цілий гурт людей, які буде дорожуватися у гетим. А давайте вернемося ще про інвестиційні фонди. А які з їх, ну, не чи можна поділити там, не знаю, самі поспіхові, самі круті, щось є таке? Або куди інвестують, щоб заробити найбільше?
Ну, є три самих великих фонди, які лічаться тепер самі поспіхові. Це Vanguard, Fidelity і BlackRock. У Вангарда, там, здається, у їх активів на більше, ніж на 5 трильйонів доларів. Поспіховість у тим, що це, ну, старі фонди, вони довго працюють на ринку, у їх великий капітал, вони цей капітал підіймали там годами і годами, десятиліттями. У їх добрі кадри, які розумні, які роблять розумні укладання. Вони диверсифіковані, і ці фонди будуть, звичайно, працювати на всіх ринках. Вони будуть і у Китаї, і у Африці брати там велику ризику, і у Європі брати там зовсім не ризиковані які активи, там, і укладатися і у валюту, там, у євро, і у доляр, і у золото. Тобто це буде там велика диверсифікація, і це все буде збалансовано. Тобто, щоб у них не було там 60% укладено у Китаї, і 40% у Європу, наприклад. Китай обвалився і все, вони 60% згубили. Ні, це все повинно бути розкладено, щоб коли ти згубив в одному місці, то те, що ти заробив у іншому місці, збалансувало тобі страти у тим першому місці.
До речі, а ці фонди інвестують у такі країни, як Білорусь, Україна, війна зараз іде? Ну, я маю на увазі такі ринки, хоч які розвиваються.
Так. Як уже подлумачили, великі фонди, так, будуть, є фонди, які працюють тільки, наприклад, у Західній Європі чи Америці, але є фонди, які спеціалізуються на ринках, які розвиваються. І коли це великий фонд, то він буде працювати і там, і там. Більшість буйних фондів сусвітніх працює з Центральною і Східною Європою, з Середньою Азією, з Ближнім Сходом, з Африкою. На щастя, ось я хотіла згадати, на щастя, вони вже не називають гэта былые країни Совєтського Союзу, я ще називають гэта країни СНД, хоча я думаю, і гэта вже дамре. Тому що, ну, це структура, яка адмірає, Україна за її вийшла, і вона не має сенсу, просто вони мусять гэта окресліть ніяк гэта регіон. Ну, мусять щось використовувати. Ось Бакуль, інвестиційні банки і фонди використовують країни СНД для країн былого Совєтського Союзу. Я вельми тешуся, наприклад, що не узгадуються ще, навіть фінансові журналісти часом, як пишуть, часом вельми рідко узгадується Білорусь, былая краіна Савецкага Саюзу. І ты глядзіш, ну, можа, 30 гадоў, колькі можна быць былой краінай Савецкага Саюзу. І так, укладаецца, ёсць яшчэ ва Украіне, значыць, укладаецца, укладаліся да санкцій і да вайны ва Украіне, да санкцій першых перад рэвалюцыяй у Беларусі 20-го году і да вайны ў 22-м годзе. Цяпер у Беларусь і ў Расею гэта недатыкальна для, ну, ёсць інвестары, але гэта не інвестары заходнія, гэта кітайцы, Расія ў Беларусь, кітайцы ў Расію і ў Беларусь. Я думаю, што там, я не ведаю, што там Саудовская Арабія, ну, можа, яны можа могуць укладацца ў Расію, я не ведаю, ў Беларусь можа штосьці яны там сабе выглядзець, але гэта будуць, скажам так, не інвестары з недэмакратычных краінаў.
А што прываблівае ў Беларусь? Або такія рынкі, которые, ну, скажем, не самыя багатыя.
Прываблівала раней, скажем, у Беларусі іншыя рынкі, да, у заходніх інвестараў прываблівала тое, што ты можаш там больш зарабіць. Ты бярэш вялікую большую рызыку, але і вяртанне на тваю рызыку таксама будзе большае. Скажем, ты у такая самая кампанія, якая працуе ў Брытаніі, табе заплаціць там 2%, а ў Беларусі яна табе заплаціць 9%. І ты мусіш быць спецыялістам і давяраць гэтым рынкам, ты мусіш ведаць іх палітычную сітуацыю, напрыклад, інвестары ў Беларусі з акцій я не настолькі добра ведаю, тому што не адсочвала, але аблігацыі ў нас, еўрааблігацыі, было толькі два выпускніка. Гэта Еўраторг і Беларускія суверэнныя. Еўраторг ці Еўраопт называецца, так, гэта сама. Так, Еўраторг – это ў іх кампанія, якая валодае Еўрааптам. То есть выпускнік акцій быў Еўраторг, але сетка Еўраопт. Яны выпусцілі яшчэ там да рэвалюцыі ў Беларусі, былі досыць папулярныя ў інвестараў, яны сплацілі пасля санкцій свой еўрабонд, яны не былі пад санкцыямі, то есть яны маглі сплаціць, яны маглі набываць даляры і весці трансакцыі з далярамі. І беларускія еўрабанды, яны, ну, тэарэтычна цяпер знаходзяцца ў дэфолце. Яны зараз спрабуюць праз расійскую сістэму выплачваць у беларускіх рублях і ў расійскіх рублях інвестарам з сяброўскіх дзяржаваў, як яны гэта называюць. Фактычна яны маглі бы сплаціць гэтыя еўрабанды чи плаціць працэнты пра ім заходнім інвестарам, але яны, нават калі ў іх ёсць даляры, там некія ж даляры ў Беларусі ёсць, але яны не могуць праводзіць трансакцыі з далярамі праз міжнародныя сістэмы. То есть, як былі такія выпадкі, што яны там нават на пачатку пераводзілі грошы ў міжнародную сістэму аплату, і міжнародная сістэма іх проста замарожвала. І нават калі б яна спрабавала перадаць гэта інвестарам, інвестары, якія рэгулююцца еўрапейскім звязам, Брытаніі, Злучанымі Штатамі, яны бы не маглі прыняць гэтыя грошы, таму што яны працуюць з інстытуцыяй, якая пад санкцыямі. І ў пэўны момант там і расійскія, і беларускія выпускнікі, эмітэнты перасталі пераводзіць грошы ў міжнародныя сістэмы аплаты і проста закінулі гэтую справу, сталі выплачваць, спачатку яны выплачвалі гэтыя працэнты, скажам, які-небудзь фондам у Арменіі запыт высылаў, яны яму напрост пералічвалі грошы. Хаця па аблігацыям так нельга, яны мусяць у адзін пул пераводзіцца, і потым з сістэмы аплаты яны кожнаму уладальніку аблігацый аплачваюцца асобна. Так, вось гэта так было, да санкцій гэта адзінае, што было інвестыцый. Была цікавасць у, калі б яны прыватызавалі, была цікавасць да хімічнай прамысловасці, чы нафтахімічнай і ўгнаенняў, там, напрыклад, Гродны Азот, Беларусь Калій, цікавы інвестар, ну, пэўна, там Наваполацкі.
Але гэта дзяржаве, гэта карысна ці не? Я маю на ўвазе, ці не выглядае так, што прыходзіць некі інвестфонд буйны, выпампоўвае ўсё, што можа з краіны зарабляе, як вы казалі, магчыма, больш нават, чым некім заходнім рынку, і сыходзіць сабе. А грамадзяне гэтай краіны, людзі, которые там жывуць, дзяржава, яна, гэта выгадна для яе?
Ну, залежыць, як дзяржава сабе там размярковае бюджэт, некаторыя дзяржавы там хочуць трымаць прыбытковыя кампаніі ў дзяржбюджэце, каб ішлі прыбыткі, дывідэнды ад гэтай кампаніі ў дзяржбюджэт непасрэдна. Але прыватызацыя лічыцца заўсёды это добрая рэч, таму што, па-першае, калі ты прадаеш буйны актыў, ты адразу атрымліваеш грошы. Потым ты приходить до тебе буйний міжнародний капітал, уливає гроші, і він буде інвестувати. У тебе, наприклад, немає грошей, щоб інвестувати і розвивати цей актив. А у них будуть. Вони його зроблять рентабельним, вони його виведуть на інші ринки, вони почнуть більше заробляти. Це означає, що вони будуть платити більше податки у державу, а державі не треба тоді віддавати туди своїх менеджерів і вирішати, що з ним робити. Будуть більше прибитки і заробки для людей. І коли один буде добрий інвестор і у його добрий актив працює, він на цьому заробляє, то інші зацікавиться чим іншим. І ти вже не мусиш продавати їм ніякий державний актив, а вони свої самі зроблять, наприклад, відкриють ніяку свою фармацевтичну компанію, чи ну, з чого там вони вирішують, чим працювати. І вже з нуля просто почнуть платити людям заробки і податки у державну казну.
Але є, наприклад, країни, які свідомо змагаються за інвестфонди, коли до них приходять, змінюють законодавство. Бо я глядів, Білорусь, здається, в 2018 році приймала ніякі закони, які регулюють діяльність інвестфондів.
У Білорусі була така, вони ж там у повний момент проводили лібералізацію економіки. І у них там був імідж, вони там наймали собі піар-компанії, як була добра презентація Лукашенки. Вони старалися відкрити, вони увесь час дражнили інвесторів тим, що ось ми зараз будемо Білорусь калій продавати, чи щось там ми зараз усе будемо продавати. І у певний час вони навіть наняли собі Ротшильда як адвайзера. Хоча там не зовсім зрозуміло, чи вони його наняли, чи просто Ротшильд приїхав поговорити у гості, вони там нещо обміркували, і Ротшильд сказав, ну добре, ми будемо для вас працювати. Ну, я не думаю, що вони нещо їм там платили, але потенційно Ротшильд, звичайно, працює так, що ось коли ми ніякою великою транзакцією зробимо, ви там ми дадіть нам за її оплату. І Ротшильд шукає, вони в Росії працювали, і в Україні, зараз вони, наприклад, їдуть у Казахстан, у Узбекистан, ну так само і там, не тільки Ротшильд, інші адвайзери, там, Лазарт і так далі. Але у Білорусі вони ще чекали, і так і не дочекалися, що Білорусь буде проводити ніяку там приватизацію, тому що Білорусь не хотіла держава продавати активи, які єдині активи, які приносили їм ще ніякий прибиток, на яких вони там тримали на державних заробках і мали підтримку на виборах цих людей. Плюс же проблема у чому? У лібералізації економіки і притягненні інвесторів. Коли ти вже покажеш людям, як добре можна жити і як можна самим заробляти, то вже це ж кінець диктатури. Коли не може бути диктатури з економічної лібералізації. Це амаль немагчимо. Навіть у Білорусі революція, коли була 20-го року, люди просто ліп жили, у них були гроші, і за того, що ніякий там клімат був трошки ліпший, нещо у нас відбувалося у Білорусі. І я якби була у шоку, коли я виїжджала давно там, у початку нульових, мені здавалося, що ну зараз там усе помре і буде там ніяка страшна біда, а ти приїжджаєш там, ти з Ібіцька, у тебе вони відкрили от цю IT-сферу, люди заробляють гроші, у них добра едукація, вони їздять за межу. Звісно, вони не хочуть, вони починають думати, а може нам треба вибрати когось нового, що ж у нас все з тим же. Коли бачать, як можна ліпше жити, то і самим хочеться.
Тобто за інвестфондами гетами будучення ціні, як ви лічите, це все-таки ніякі прямі інвестиції, вони будуть більш популярні, поспіхові, корисні?
Прямі інвестиції, коли ми кажемо, приватні інвестиції від людей, так?
Так.
Це дуже тяжко. Це коли там ти і я, у мене там немає на це часу, хоч я і працюю в фінансах, але там я спробувала укласти, є ж платформи, можна гандлювати там акціями. Я там уклала ніяку мізерну кількість грошей, і я там амаль все втратила, тому що я там не все, на нічим я заробила, на шмат, тому що ось зараз там ніяка модна компанія там по витворчості марихуани в Америці, давай я туди укладу, і мені там зараз буде 100% прибиток, і у мене там був мінус 10% прибиток.
Треба бульбу укладатися в Білорусі.
Що?
Треба було бульбу укладатися.
Ну, треба було бульбу в Білорусі, так. Просто на це треба час, треба віди. Треба, ну, головне навіть час, я би сказала. Віди ти можеш навіть погуглити, пошукати, зробити те, що зробить інше, але це фактично твоя праця, ти мусиш увесь день сидіти перед комп'ютером і глядіти, куди ти продаєш, що ти набиваєш і так далі. Це ліпше, коли ти віддаси там інвестиційним фондам, там є едуковані люди, які це все роблять, і ти там закрив очі і там праз год провірив, як ростуть твої інвестиції. Так. Ну, і це плюс, це індивідуальне, а є ще інституційне інвестори, гэта багатыя людзі, і вот з імі працуюць хедж-фонды. З такімі, як ты і я, працуюць, яны называюцца mutual funds, паявыя фонды. То есть там можа укласці хто заўгодна, якую заўгодна суму, прадаць свае акцыі, калі заўгодна вярнуць сабе грошы. Хедж-фонды прымаюць толькі вялікія укладанні. Яны працуюць з багатымі людзьмі, фактычна. І яны больш, значна больш рызыкоўныя, таму што ў багатых людзей шмат грошай, якімі яны, там, яны могуць, напрыклад, страціць 30 мільёнаў, таму што ў іх яшчэ 60 дзесьці там на банку, ў банкаўскім рахунку, так? Яны гоняцца за вялікім прыбыткам, яны больш працуюць у краінах, якія развіваюцца. Яны emerging markets так званых, яны таксама глядзяць на праблемныя актывы. Вось, напрыклад, у Беларусі, куды маглі бы інвеставаць такія фонды, калі у нас зменіцца палітычная сістэма, і яны адкрыюць, там зменіць заканадаўства і так далей, адкрыюць рынак. Могуць, ёсць, будуць фонды, інвестары, якія цікавяцца тым, каб выкупляць праблемныя актывы, яны будуць іх, праводзяць іх рэструктурызацыю, будзе новая бізнес-мадэль, рэструктурызацыя пазыкаў, калі яна ёсць, каб там не трэба было адначасова ўсім выплачваць, або расцягнуць там на некалькі гадоў. Вось гэтым будуць займацца хутчэй хедж-фонды. Чи, як ты раней згадваў, ёсць альтэрнатыўныя інвестыцыйным фондам, альтэрнатыва таксама можа быць, ты можаш укладацца ў нерухомасць, можаш укладацца ў творы мастацтва, а можаш вот это venture capital, называюцца венчурныя інстытуцыі. Гэта фактычна так. Яны, гэта не рынкавы інструмент, гэта інструмент, гэта акурат больш такі прыватныя укладанні, таму што ты мусіш выбраць сабе стартап і укласці ў яго грошы. І ну, яны чым выгадныя, таму што ты можаш зарабіць там, падвоіць, патроіць свой прыбытак. То есть у цябе будзе там не 10% прыбытку на твае 100 даляраў, а 200-300 даляраў ты трымаеш там. Ну, укладваюць, конечно, і у venture capital ты не можаш укласці такія маленькія сумы 100 даляраў, ты мусіш укладаць некія вялікія. То есть там вялікія інвестары з гэтым працуюць, яны бяруць вялікую рызыку, таму што яны, конечно, могуць заваліцца, нічога з гэтага не атрымаецца, на тое гэта і стартап, але можа быць вялікая кампанія, і ты можаш уже больш у жыцці ні ва што укладвацца, не укладвацца больш ні ва што, а пакласці на дэпазіт і жыць за тых грошай.
Алеся, дзякую вялікі. Амаль за гадзіну мы ўжо ведаем, як інвеставаць і стаць багатымі, засталося толькі знайсці час і грошы. Дзякую велізарны, Алеся. Я нагадаю нашым слухачам і гледачам, што сёння моя госця была Алеся Сідлярэвіч, фінансавая журналістка з Лондону. Вы слухали и глядели подкаст «Куды котится свет». Меня зовут Дмитрий Гурневич. Пишите нам комментарии, ставьте лайки, коли для вас это безопасно. Будьте разом с нами. Заставайтесь со свободой.
Новые выпуски подкасту «Куды котится свет» выходят двойчы на месяц на YouTube-канале «Свобода премиум» и основных подкаст-платформах. Дык подписывайтесь, коли для вас это безопасно.
«Куды котится свет»?